Hallo, hallo, hallo. Mitt navn er Sondre Grønvalen, og hjertelig velkommen til min nye podcast, der vi skal gå igjennom en liten analyse om den berømte NRK-tv-serien Kampen om tungtvannet. I denne podcasten her så skal vi gå igjennom tematikken i serien, karakterer, dramaturgi, komposisjon, kamerateknikk og musikk og lyd. Det første vi skal ta for oss i denne podcasten her er komposisjon, altså hvordan serien er satt sammen. Den er satt sammen av 6 episoder som alle er på 44 minutter. I denne serien så er det 3 parallellhistorier som handler om 3 forskjellige personer. Og den ene er Werner Heisenberg, som er vitenskapsmann og Nobelprisvinner i fysikk fra Tyskland. Han fikk da ansvaret av å finne ut hvordan en kunne bruke tungtvann til å lage en atombombe, siden han hadde funnet ut av hvordan en kunne bruke tungtvann til å få fram energi når du blander det med radioaktive stoffer. Og dette her kunne da lage en bombe som var så brutal at bare noen kilo med uran kunne ødelegge en hel by. Den andre handlingen er om professor Leif Tronstad. Han her har reist til England på grunn av hans kunnskap om tungtvann, som han er rett at tyskerne skal utnytte han for. I England så blir han da korporal for gruppa Grudge, som er den gruppa som blir sendt ut i tungtvannsaksjonen, som har fått beskjed om at de skal sabotere denne tungtvannsproduksjonen som blir gjort i Norge. Den siste handlingen er om Erik Henriksen, som blir direktør for Norsk Hydro, etter at Norsk Hydro har fått ansvar for å begynne å produsere dette tungtvannet. Det handler om hva beslutninger han tar som direktør, og hvordan han i begynnelsen bare tenker på business, og ikke helt skjønner at han hjelper tyskerne med å gå imot sitt eget land, og hva slags konsekvenser dette kan både ha for han og for landet sitt. Begynnelsen av serien er mye preget av historien til Heisenberg, og så etter hvert blir både Tronstad og Henriksen mer med i serien. Det at de har delt opp i 6 episoder føler jeg er ganske greit, med tanke på at folk kan synes det er lettere å følge med når episoden ikke varer så lenge, som vil gjøre at hendelsene blir lettere å få med seg. Og i noen episoder så kan du også se at en av de 3 hovedpersonene blir lagt litt ekstra fokus på, som gjør at det kan bli lettere for oss å få med hendelsene som skjer i handlingen til den personen her. Da var vi kommet til dramaturgien i denne serien her. Og konflikten i denne serien lanseres jo med at denne Werner Heisenberg har funnet ut hvordan han kan få energi fra tungtvann og radioaktive stoffer. Dette her kunne jo da brukes til å lage store atombomber som tyskerne hadde lyst til å bruke i krigen. Dette tungtvannet blir bare produsert i Norge, som gjør at direktøren av Norsk Hydro blir tatt inn siden det er han som har ansvar for produksjonen av tungtvannet. Heisenberg er han som skal bruke tungtvannet til å lage denne reaktoren som kan brukes til å lage energi i bombene. Og Leif Tronstad er han som har ansvaret for å stoppe denne produksjonen her, sånn at det ikke blir noen atombomber. Disse 3 handlingene her, som serien er delt inn i, viser de den ene, Leif Tronstad, som reiser til England for å finne ut en måte å sabotere produksjonen på. I den andre så viser vi Heisenberg hvordan han bygger denne reaktoren som kan lage energi til den brutale bomben, og hva slags problemer han møter underveis. I den siste så er det hvordan han direktøren, den nye direktøren i Norsk Hydro, som er Erik Henriksen, driver business med tyskerne, mye på grunn av hans sjef som er tyskervennlig, og som gjør at Norsk Hydro blir frivillig jobbe med tyskerne. Og i denne fortellingen om Erik Henriksen, så er konflikten mellom han og hans verdier på en måte. Han vil egentlig ingenting vondt mot Norge, men her er det snakk om mye penger, og han er redd for at noe skal skje med jobben sin. Dette gjør som at han tar beslutninger i tyskernes favør, som bryter litt med det han tenker om Norge. Konflikten generelt i serien handler om hvordan Leif Tronstad og gjengen hans skal klare å sabotere Norsk Hydro og tyskernes produksjon av tungtvann, som igjen da vil hindre Werner Heisenberg til å kunne lage en sånn en bomba. Spenningskurven i denne serien her befinner seg mest i handlingen om Leif Tronstad og mennene hans som ble sendt ut til Rjukan i flere dager for å komme seg usett frem til tungtvannsfabrikken for å så snike seg inn og kunne sprenge denne her kjelleren som produksjonen av tungtvannen skjedde i. I denne fortellingen så er det noen små spenningskurver hele veien frem til de når fabrikken, og når de bryter seg inn i fabrikken for å sprenge tungtvannsproduksjonen, og det er her liksom høydepunktet er. Det er liksom toppen av spenningskurven kommer. Og etter dette også så skjer det noen små sånne opp og ned spenninger, der blant annet helt i slutten så viser de jo hvordan de sprenger denne her ferja som har all produksjon av tungtvann som skulle fraktes til Tyskland. I de to andre fortellingene så er det ikke så mye spenningskurver. For eksempel i Heisenberg sin så er vel det mest dramatiske som skjer der at hjembyen hans blir bomba. Og i Henriksen sin historie så handler det mest om hvordan han merker at valget hans blir vanskeligere og vanskeligere å ta, på grunn av at han skjønner at han hjelper tyskerne, og at dette her vil si å gå imot sitt eget land. Det er ikke så sykt mye av det i denne serien her, men et frampeg i denne serien her er helt i begynnelsen av serien. Så får vi med når Leif Tronstad gjør klar sprengningsgruppa si, til å bli klar til tungtvannsaksjonen. Her ser det jo ut som gruppa er i gang med å utføre den skikkelige aksjonen, men plutselig går lyset på, og en ser at dette her bare er en øvelse. Men dette her kan i begynnelsen skape litt spenning, og kan fange seernes oppmerksomhet, som gjør jo at seerne kan bli mer interessert i å se hvordan denne serien utvikler seg, og hvordan denne aksjonen faktisk blir når de utfører den på ekte. I mange serier så er det mye bruk av dette som vi kaller for en cliffhanger. Altså at det skjer noe på slutten av episoden som gjør at du har kjempelyst til å se neste episode, på grunn av det er så spennende. Men i denne serien her så avsluttes som regel episoden med noe spennende. Og her på en måte blir han ferdig med det dramatiske. Og du får med deg alt det dramatiske i denne episoden. Som for eksempel i episode 4, der det handler om tungtvannsaksjonen og at de bryter seg inn og faktisk greier dette her, og avslutter jo med at de feirer. Dette her føler jo jeg ødelegger litt, og gjør ikke at seerne har lyst til å følge med, siden de føler seg på en måte ferdig med dramaet i slutten av episoden. Som jeg tror at da føler ikke folk det behovet for å se neste episode. Da var vi kommet til karakterer i tv-serien her. Og i tv-serien så har vi tre hovedkarakterer, og sammen med noen andre bikarakterer som jeg skal gå inn på senere. Og det er Werner Heisenberg, Leif Trondstad og Erik Henriksen. Hvis vi først går inn på Werner Heisenberg, så ser vi at han er en viktig person, og sannsynligvis veldig suksessfull, som han er. Mye på grunn av hvordan han går kledd hver dag. Han har alltid på seg en dress, og så en svei som ser velstelt ut. Sånn uttrykksmessig så ser han ut som en veldig lite følelsesperson. Han uttrykker veldig lite av følelsene sine. Du ser at vitenskapen går foran alt og alle, og han glemmer både kona og konsekvenser av denne atombomben. Han er en enkel karakter som har disse samme tankene hele veien om at vitenskapen kommer først, og dette gjør jo han på en måte til en statisk person, siden han utvikler seg nok ikke særlig i serien. Vi kan også se på Werner Heisenberg som på en måte en hjelper i denne her serien, på grunn av at her har vi ikke en skikkelig antagonist. Det er liksom tyskerne som er antagonisten i denne serien her. Og han er jo en hjelper, siden han hjelper jo tyskerne med å prøve å få denne bomba til å fungere. Videre over til Leif Trondstad, som er denne korporal og professoren da. Er på en måte protagonisten i serien her. Det er på en måte han som er helten. Han går jo til England for å stoppe denne her produksjonen av tungtvann da. Han går fra å være en person med ikke så sterk personlighet når han er professor, og i begynnelsen av hans tid i England, til å bli en skikkelig leder. Han finner ut av hvordan denne gruppen skal kunne greie å gjennomføre denne aksjonen. Dette gjør han til en dynamisk karakter. Utseendemessig så er han en relativt ung og kjekk mann, som ser veldig gøy ut, mye på grunn av hvordan han også klær seg. Og han her er en mann som har litt mer følelser, og som regel er en glad person. Han viser også at han er en snill person som vil det beste for alle. Han her også, på en måte, blir en enkel karakter, siden han har de samme holdningene hele veien, om at han vil det beste for både Norge og de andre menneskene rundt han. Så har vi Erik Henriksen, som er en hjelper han også for antagonisten. Han er jo en skikkelig mann, som også klær seg bra og ser skikkelig ut. Han her er en litt, har ganske mystisk kroppsspråk og uttrykk. Og en vet liksom ikke helt hva han tenker på grunn av dette uttrykket hans. Han er en sammensatt karakter, på grunn av at du tydelig ser at i serien, de ser valget som han må gjøre for tyskerne, går litt imot hans verdier om dette her med å ikke gå imot sin egen nasjon og sånt. Noen av disse tankene her som han har for å hjelpe tyskerne, kan også gå mye på egoismen hans, siden han er veldig, du ser han er veldig opptatt av penger, og er redd for å miste jobben sin. Så det er mye grunn til at han tar disse valgene han tar, på grunn av at han er redd for å miste penger og jobb og sånt. Disse tre hovedkarakterene har ingen direkte påvirkning på hverandre, men vi kan jo si at når Leif Trondstad driver med denne sabotasjen, så gjør han jo det vanskeligere for Henriksen og Heisenberg å utføre disse planene sine. Og det samme når Heisenberg og Henriksen fortsetter med å bygge opp tungtvannsproduksjonen og produsere tungtvann, så må jo Leif Trondstad finne ut av nye måter for å sabotere dette her. Men disse bi-karakterene som er med har mer påvirkning på hver enkel person. Så her har vi jo en annen vitenskapsmann som heter Kurt Diebner, som er sammen med Werner Heisenberg i dette her prosjektet om å lage denne reaktoren da. Han kommer på en måte litt i skyggen av Heisenberg og blir ganske sjalu på dette her, og prøver nesten å sabotere for Heisenberg noen ganger. Og han her ble jo sjalu på grunn av at det er Heisenberg som har ansvar for dette her, og han merker jo selv at Heisenberg er mye mer intelligent enn han, som gjør han til en sjalu person. For Erik Henriksen så har du kona hans, Ellen Henriksen, som er en viktig person. Hun liker jo ikke dette i det hele tatt, det han holder på med, siden han har ikke lyst å si hva det dreier seg om. Så du merker jo at når hun stiller så mye spørsmål, så blir valget hans enda vanskeligere, siden han vet jo det han gjør ikke er bra. Og hun er en veldig omtenksom person. Hun, i hvert fall med tanke på hvordan hun behandler andre folk i denne serien da. For Leif Tronstad, som så er Julie Smith en veldig viktig person. Hun er kapteinen der, så han er i England, og har mye kontroll over det som skjer der. Hun får en stor påvirkning på Tronstad, ettersom at det skjer en tydelig romanse mellom disse her to, og han begynner å bry seg mer og mer om hun, og omvendt. Hun er en ganske innestengt person som ikke uttrykker særlig mye følelser, og er tydelig rustet av at hennes tidligere mann døde tidligere i krigen. Da har vi kommet til den delen der vi skal snakke litt om kamerateknikk i serien, og musikk og lyd. Her ser man at hele veien i serien, når folk snakker til hverandre, så bytter de på å ha nærbilder av personen som snakker, og et bilde lenger ifra, der du mer får et helhetlig bilde av hva som skjer, både av rommet og personene som snakker sammen. Ofte når personer snakker sammen, så begynner de med et nærbilde, og så avslutter de kanskje med å filme litt lenger vekk, for at du skal liksom få med deg hele dramaet. Dette her er jo filmet fra et normalt perspektiv, altså det ser jo ut som at det er en person som filmer rett med handlingen fra en annen persons ståsted på en måte. Til tider så kan nok perspektivet gå over til å være litt overvinklet. Og dette her ser du for eksempel i episode 4, der Leif Tronstad og Julie Smith og generalen der er inne på et rom, og Leif Tronstad forklarer liksom hvordan gruppa han skal bryte seg inn i denne tungtvangsfabrikken da. Det som også er blitt gjort med filmingen er at til tider så er kameraet litt ustødigt, at det står ikke helt stille. Dette her tror jeg er gjort for liksom å skape en enda større troverdighet i det som blir filmet. At det ser mer ut som det er en som står der og filmer. Og dette kan du prøve å få seerne til å tro at dette faktisk kan ha skjedd da. Når det gjelder klippinger, så er det mye klipping frem og tilbake mellom de forskjellige historiene i episodene. Altså, det går fra for eksempel hvor Leif Tronstad forklarer et eller annet som skjer, til at Henriksen må finne ut av et eller annet for Norsk Hydro. Når det kommer til musikk og lyd i denne her, så blir det hele veien brukt lyder som liksom skal være ekte. Det er ikke noe sånn lydeffekter på en måte. Det skal høres ekte ut når, for eksempel når de går i stormen, så hører du en storm og kino som går på snøen på en måte. Altså det består bare av reallyder. Men det ble jo brukt mye musikk i denne her serien, og hver gang det skal skje noe spennende, så har de musikk. Denne her musikken som ble brukt er alltid uten tekst, og ofte en sånn spenningsmusikk som får fram spenningsmomenter da. Det de også gjør med musikken at etter hvert så det blir mer spennende og mer spennende, så vil de heve lyden eller volymet på musikken da, som hjelper enda mer på dette spenningsmomentet og bygger opp spenningsmomentet i serien. Og det er jo dette hovedsakelig musikken er med på å gjøre i serien da, bygge opp spenningsmomentet. Men et annet eksempel også som jeg kan ta med, og som er en god bruk av musikken her, er i siste episode, der hele byen til Heisenberg ligger i ruiner, og han finner et piano som han begynner å spille på, så kommer det en musikk som er veldig dyster, og får enda bedre fram denne dysterheten med at det ligger fullt av ruiner og brennende bygninger rundt omkring i hjembyen hans. Da, helt til slutt, skal vi bare ta en liten gjennomgang av tematikken i denne serien her. Hovedtemaet her er jo hvor viktig denne her tungtvannsaksjonen var for å hindre en masse utryddelse fra tyskerne på de forskjellige fiendene de hadde. Og hvor viktig dette var, liksom at tyskerne ikke endte opp med å vinne krigen på grunn av dette her. Fordi hadde de hatt en sånn bombe her, så ville de blitt uslåelige. Altså, det var ingen som kunne greid å slå disse her da. Og så et annet tema som jeg føler kommer frem i denne serien er jo altså disse valgene som folk måtte ta under 2. verdenskrig, altså disse dilemmaene som folk måtte ta. Her er jo Leif Trondstad for eksempel helt i slutten av serien, der de må for å kunne hindre tungtvann å komme til Tyskland, så må de sprenge en båt med mange sivile, og liksom uansett hvem du er og hva situasjonen du er i, så er sånne valg veldig vanskelig å ta, og sånne valg blir du ofte stilt for i sånne situasjoner som for eksempel krig. Og han, direktør Henriksen her, går jo på en måte imot landet sitt på grunn av at han er så redd for å miste jobb og alle disse pengene som står på spill. Han er redd for at hvis han går imot tyskerne, så kan det skje et eller annet med han og sånn. Og dette er jo et dilemma som jeg må ta stilling til i sånne situasjoner. Så det er ganske... Et tema her er jo liksom hvordan folk måtte ta skikkelig vanskelige valg på denne tida her. Disse valgene som blir tatt her gjør en jo fordi at en tenker at en vil det viktigste for seg selv. Men i sånne situasjoner så ser vi jo i denne serien at vi må kanskje legge til side av det og ta valg som er det viktigste for flertallet av folk rundt deg, altså familien din og landet ditt og sånt. Og jeg følte mye av det tematikken i denne serien går ut på. Da sier vi det nok, og med dette avslutter vi podcastanalysen om kampen om tungtvannet. Jeg håper dere har lært noe og har fått et litt videre innblikk inn i serien, og jeg håper alle har en hjertelig god dag videre. Takk for meg.